U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan oopmaak by Handelinge 1 en 2. Ek wil by etlike gedeeltjies hier binne stil staan. Terwyl ons die deeltjies so reg het, kom ons sit so en vra die Here se seën dat hy vir ons ook sy woord en sy wil, sy pad sal openbaar. Here Jesus, ons sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om by mekaar te kan wees, rondom u woord, u waarheid. En as ons besig is vanoggend met die werking van u as gees, is ons afhanklik van u, o gees van God, om hierdie dinge vir ons aan die lig te bring, die waarheid hiervan te onderskrywe en hierin verheerlik te word. Ons wil vir oomblik stil raak en net vra, Here, kom spreek tot ons en breek u wil in die woord vir ons. Amen. Nou, voor ons aangaan na 2 Timoteus 3 toe, as julle dit vooruitgekyk het waarmee ons besig is, sal jy sien dat daar so 'n bietjie wending is. Hy het met Timoteus gepraat en hom opgebou, dat hy sal staande bly in die middel van die stryd. En dan sien ons hoe lyk die stryd in die wêreld rondom ons. En ons weet dis 'n wêreld rondom ons. Maar voor ons daarby aangaan, hoe staan ek as 'n besonder instrument in 'n wêreld soos hierdie? Hoe kan ek aangaan? Ons het die laaste 2 weke gepraat, juis oor algemene instrumente en besondere instrumente. En die huis van die Here is albei, ons vind albei ook binne die kerk. En ek hoop dat julle hartsbegeerte dit is, maar ek wil nie 'n algemene instrument wees nie. Die algemene instrument word nie deur die eienaar van die huis gebruik nie. En deur die werkers in die huis word hy gebruik. Dis slegs die besondere instrument wat in die hande van die eienaar, in die hande van die meester beland en bruikbaar is in die hand van die meester. En is baie duidelik uit die gedeelte dat dit die oproep is vir elkeen van ons. Dis waar ons moet kom. As ons van die kwaad gereinig het, dan sal ons 'n besonder instrument wees. Maar vir volledigheid wil ek stilstaan by die ander deel ook daarvan. Natuurlik is dit 'n belangrike deel, maar hy praat hier met kinders van die Here. Maar dan praat hy met kinders van die Here wat voorveronderstel is, dat wat ons vanoggend oor plaat klaar in sy lewe is. En hy weet dat hierdie dinge in Timoteus waar is. En daarom is hy aangaan, hierdie dinge wat ons vanoggend oor gaan praat, is klaar waar in Timoteus lewe. En herinner hom daaraan, dat ek my moet skoon hou en ek moet myself rein hou, dat ek 'n besonder instrument kan wees. Waarvan praat ons? Ons praat van die werking van die Gees in die lewe van die kind van die Here. En die belangrikheid daarvan vir elkeen van ons. Die Here het die belofte van gegee dat as hy weggaan, sal sy Gees kom en sy Gees sal vir ons die krag gee en alles om mee saam te gaan. Ek gaan so 'n paar versies hier uitlig wat ons vinnig na kyk. Kom ons kyk in hoofstuk 1, het hy vers 4. Terwyl hy op 'n keer saam met hom Tapa was, het hy beveel, moenie van Jerusalem maar weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat julle vader beloof het, soos julle van my gehoor het. En dan vers 8 gaan hy bietjie meer in detail oor en wat dit is. Hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Die vraag is hoekom hulle nie dan onmiddellik uitgespring het en gegaan het nie. Die Here sê die Heilige Gees sal oor hulle kom. Hy sê wag eers. Wag eers tot hierdie dinge kom. En die Here doen dit baie pertinent. Want ons weet wat die effek is as 'n mens uit sy eie beweegredes en sy eie vlees probeer om 'n wêreld te verander rondom ons. En hulle leer ook hierso dat hulle moet wag op die gawe van die Gees. En dan so 'n paar weke later, is 'n bietjie meer as 'n maand, in hoofstuk 2, weer vers 4, nou die eintlike deel wat kom. Almal is met die Heilige Gees vervul en in ander tale begin praat soos die Heilige Gees hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Vers 14, toe staan Petrus saam met die ander apostels op en onder leiding van die huis, die Gees spreek hy die mense toe. En hy beweeg uit die vervulling van die Heilige Gees en die belofte wat die Here gegee het vorentoe. En dan kry ons in vers 37 die reaksie hierop. En dis waarop ek afspeel ook. Die ou Petrus sou 'n ander reaksie gehad het, maar hierdie nuwe Petrus onder die leiding van die Gees en vervulling van die Gees sien ons die reaksie van die mense by die aanhoor hiervan. Is die mense diep getref en hulle vir Petrus en ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? As hy vroeër uitgegaan het, hoe sou die preek gelyk het? Wat sou die reaksie gewees het? Maar hier leer hy een van die belangrikste en die eerste lesse wat ons as kind van die Here moet leer, die belangrikheid van die inwerking van die Heilige Gees. As ek instrument wil wees van besondere gebruik, kan ek dit nie doen uit my eie krag en my wie en wat ek is nie. 'N groot verskil tussen ons, een van die baie groot verskille tussen Christene en ander godsdienste, en ek dink veral in die oosterse godsdienste, sê vir jou en leer vir jou dat jy moet die potensiaal wat binne is, jou is ontsluit. As jy luister na die oosterse filosofie en godsdienste en die dinge wat hulle sê, dan is daar iets besonders binne jou. Jy het al die potensiaal, al die krag wat daar is, en al wat gedoen moet word deur hulle godsdienste, deur hulle reëls, hulle meditasie, wat ook al is, ontsluit jy hierdie potensiaal. En dit kom na vorentoe. Die Bybel en die Christendom en in hierdie gedeelte opgesluit leer vir ons die teendeel daarvan. En ek dink op hierdie stadium Petrus is baie diep bewus daarvan dat daar binne my geen potensiaal is nie. Daar's niks te ontsluit nie. Dat as ek 'n wêreld wil verander vir die koninkryk van God, dan moet daar iets van buite af plaasvind. En hy kom in sy leë werktuig vorentoe. Dit laat my dink aan 'n ou storie. Baie jare terug toe die land nog 'n baie woeste land was, jy weet die buitelanders dink nog steeds die leeu loop in ons strate rond na. Soos ek aan hulle die storie vertel, hulle sal dit maklik glo. Dat ek en my hond en my kat en het gaan loop in die veld. Ek het daar vir my Franse poedel, kinders sal dit nie onthou, dit is voor julle tyd, en my kat wat saam met my in die veld hier achter gaan loop. Ou Fluffy en ou Whiskers. En ons het lekker in die veld geloop, het was 'n prachtige mooi oggend. En toe ek weer kyk, want dit is Suid-Afrika en Afrika, want ons bly, toe kom die drie leeu's op my af. Julle ken dit mos, julle weet wat ek van praat. En ek kyk vir Fluffy baie diep in die oë, en die poedeltjie kyk met my verdwaasde dowwe oë aan, met sy prachtige mooi snit. En sê, Fluffy, is nou jou beurt. Bring die innerlijke leeuw uit jou uit en storm hulle. Fluffy so gehoorsaam het as hulle gestorm. Ai, en ek onthou nou die stukkies wol wat ooral lê. En jy sê, Fluffy se innerlijke leeuw was nie genoeg nie. Nou. Fluffy was 'n poedel. En al die mindset in die wêreld het hom nie 'n leeuw gemaak nie. En toe kyk ek na Whiskers. Whiskers, ek dink jy moet hom aanvat. Moet julle seker herinner, Whiskers is 'n Bengaalse dier. Wat dink julle is die uiteinde van die fight? As God wou gehad het dat Fluffy die leeu moes aanvat, dan het hy van 'n leeu moordenaar gemaak, nie waar nie. Hy het hom die krag gegee, hy het hom gemaak dat hy iets kan wees wat die wêreld kan hanteer rondom hom. En die wêreldse filosofie met al sy leegheid en al sy oënskynlike wysheid wat hy het, maar as jy dit gaan ontleed, dan is dit maar so diep soos 'n teelepel. Daar is niks binne in jou wat jou kan maak dat jy 'n instrument van besondere gebruik gaan wees nie. Ek wil myself nie as 'n poedel vir, ek sê, hy is baie groter, ek sien myself as hierdie, wat is hierdie klein brakkies wat altyd so bewe? Ek voel soos Chihuahua in die koninkryk van die Here. Maar dis nie wat die Here maak met sy kinders nie. En Petrus is een van die, en hy staan gebroke, as hulle daar in die vergadering by mekaar sit, want ek het die Here Jesus verloor, ek weet wat ek is. Ek is 'n coward, ek is 'n hond, wat weghardloop as dit moeilik raak. En die Here sê, wag op my gees, want ek weet wie jy is. Maar ek weet wie ek is, en ek weet wat ek kan doen. En toe die Heilige Gees deurbreek en inbreek en oorneem in Petrus se lewe, staan na 'n ander man wat voor die skare staan en preek. En gaan lees bietjie vanaand in jou stilte uit, net weer gou sy preek deur. En kyk hoe manhaftig praat hierdie eie einste lafaard van 'n paar weke terug. Hoe spreek hy die volk aan oor hulle sonde, dat julle hom gekruisig het? Dis die mooi praatjie, ja, dis die diplomatieke preek gewees nie. Dis die evangelie, dis reguit op die moordenaars van Christus gerig. En dis net iemand wat vol van die Heilige Gees is, wat hierdie reaksie kan uitkry. Binne my jou staan nie groot potensiaal nie. Daar is die verborgen potensiaal, kreatieve impulse wat nou vorentoe moet kom, wat die Heilige Gees moet stimuleer nie. As het so was, dan sou die Here dit so gedoen het. Maar voor hy manne uitstuur, wat baie bekwaam is, wat baie dinge geleer het, en hy het vir alles oorgedra wat noodsaaklik is, wag hier. En hy laat hulle vir meer as 'n maand wag, in afhanklikheid, in gebed, en in gerigtheid op hom, en dan stap hulle uit in 'n wêreld, in 'n verandere wêreld, rondom hulle. Wat 'n verskil maak die Heilige Gees in ons lewens? En ek wil 'n paar momente noem, wat die Here doen in ons lewens, as kinders van die Here. En as dit nie waar is van jou lewe nie, en dan moet jy vanoggend 'n afspraak met die Here maak, want jy is nie op die regte plek nie. My fokus is op kinders van die Here en die Heilige Gees. Hierdie gedeelte wat Paulus aanvaar en ken in Timoteus. En dan sê hy nog van by, behalwe al hierdie dinge vir die vervulling van die Heilige Gees, nog die waarskuwing, hou jouself rein. Want dit kan alles oorspeel wat ons vanoggend praat en tot niet maak. Die oomblik toe ek tot bekering kom en ek en jy as kind van die Here en weergebore is, het die Here sy gees aan ons gegee. Daar is kerke wat verkeerdelik vir jou wil leer dat jy kom tot bekering en die gees kom later en jy moet een of ander ding deurgaan om die gees te ontvang. En ek wil nie daarop ingaan nie, maar dis nie die waarheid nie. Dit kom saam met jou bekering. Die Here gee homself nie stiksgewys aan jou nie, hy gee hom volledig. Maar nie alle bekerings is ware bekering nie, maar saam met ware bekering kom dit. En dan 'n paar eienskappe, wat doen die Gees in my lewe? Nommer 1, daar kom 'n bewustheid van die teenwoordigheid van God. Sy laaste woorde, voordat hy opgevaar is, het gesê, onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Onthou, en dis deel van die werk van die Heilige Gees, is om by ons by te bly dat God lewe, dat Christus is daar. 'N wêreld lewe met 'n totale onbewustheid van wie God is, en besonder Christus. Dis nie deel van hulle berekening nie, dis nie deel van 'n beplanning nie. Maar kind van die Here is baie bewus van die lewende God wie ek dien, en dat hy hier is, dat hy by my is. In al my denke, al my beplanning, alles wat ek doen, bring die Heilige Gees my altyd daarby, dat ek onthou dat hy is by my. Is nooit ver nie. Is altyd in mense gedagtes, altyd daarmee besig. Daar is 'n ou Afrikaanse spreekwoord, sê hy so hemelsgerig, dat hy van aard, geen aardse nut is nie. Nou ja, ek weet wat hulle bedoel daarby, jy kan so absent-minded wees, dat jy useless is, maar as jy so hemelsgerig is, jy van geen aardse nut is nie, dan is dit 'n verkeerde een. Want 'n man van God en 'n vrou van God wat op God gerig is, is 'n man van God en 'n vrou van God wat van groot nut is. Ons vind dit uit hierdie manne en daaruit uit. Ek kan nie soveel God bedink en so besig wees met sy dinge en met sy koninkryk dat ek vir die wêreld rondom my niks kan beteken nie. Dis absurd. Ek is dan juist hier die besondere werktuig wat die eienaar met soveel nut kan gebruik. As jy moet dink aan hier nog wat lewendig op hemel toe is, dink jy uit in sy kamer homself toegesluit, af van die wereld af. Ek dink hy het so naby aan God gelewe, dis ook om een getuienis in die Bybel van hom is, groot invloed op baie van die aartsvaders en die andere voor die sonvloed. En sy lewe, ek dink hulle kon met groot respect van hom praat, hoe baie hulle van hom geleer het, hoe baie God gepraat het en gewerk het deur hom. Wat ek van hom waardeer is, dat het man is wat nabij aan God geleef het, en nie die Bybel nie woord het, soos ek en jy vandag het nie. Wat een besondere mens. Maar in ons ook, saam met die werking van die Heilige Gees, is die Heilige Gees is een wegwijzer, een padwijzer na God, na Christus in besonder, en een bewustheid daarvan, altyd in my leven, en deur in my leven, deurgaans, hy is hier, hy lewe. Dit is een groot verskil tussen die nominele Christen en die ware Christen ook. Die nominele Christen in die algemene gebruik, hier en daar is Christus en dan gaan hy aan met sy week en sy dinge. Maar iemand wat onder die gees en invloed van die gees staan, altyd. Maak jy saak waarmee ek bezig is nie. Daar is een bewustheid daarvan. En saam met dit loop daar een diep innerlijke vreugde en een vrede in die lewe. Is een vreugde wat ek nie kan beskrywe vir iemand anders nie, maar jylle weet waarvan ek praat. Probeer daai vrede vir iemand beskrywe, wat het nie het nie. Die Bybel praat wat van alle verstand te boven gaan. Net kinders van die Here weet het, en ons kan vir mekaar sê, net kyk, nee, ek weet waarvan jy praat. Daar die storms rondom jou woed, soos hy wil, daar is een vrede met my koning lewe, want ek is een bewustheid van hom. Die toe loop hand aan hand. Hoe kan ek bang wees die boot sink? My koning is hier. Boot kan nie sink met die koninge nie. Dis onmoontlik. My lewe kan nie ondergaan met hom in beheer nie. Maak jy saak hoe rof het rondom my gaan nie. My oë is gerig op hom. En alles werk in goede mee en daar is een vrede en vreugde wat daarmee saamgaan. Selfs al staan een kind van die Here by die oop graf, is daar 'n traan wat oor die wang rol en daar is 'n glimlag op sy gezig. Want my koning lewe. En die dood is geen einde nie. Beteken is daar nie die diepe hartseer vir die persoon as hy nie vir Christus geken het nie. Maar hy het sy tyd gehad. En hy het sy keuse gemaak. Ek wil kom na Petrus toe ook. Wat sien ons in Petrus se lewe? Dat daar krag in die woorde is wat hy spreek. Vers 14 sê, en toe staan Petrus saam in die ander 11 op. Hulle het ook gepraat, maar ons kry net Petrus se preek hier so. In leiding van die preek, spreek hy die mense toe. Dieselfde verloonaar, dieselfde lafaard, staan hier maar as 'n ander man. En ek dink Petrus het dit ook ervaar binnen hom. Jy weet, as jy reg onthou, dan was daar twee geleenthede waar die Here Jesus Christus sy disippels uitgestuur het na die dorpe toe. En onder die genade van die Here Jesus Christus was daar genesings en dood bose geestes uitgeruf. Ek het lees nie dat daar iemand tot bekering gekom het nie. Maar as Petrus vir jou vanoggend by hier kom staan en sê vir sê, maar luister hier, wat ek hierdie oggend hier beleef het, wat Handelinge van praat, was iets anders. Daai vorige sending wat ons gehad het, daar was 'n mate van sukses en dit was baie beperkte sukses. Maar hierdie was iets totaal anders. Hierdie was 'n goddelike werk en 'n goddelike inspraak. Dieselfde man wat dieselfde goed gesê het, selfs met die ander sendings, het nie die reaksie gekry wat hy nou kry nie. Daar is iets baie anders. Daar is iemand baie anders. En dis in hom. Prediking uit jouself en getuienis uit jouself verander nie mense nie. Daar is te veel kerke in ons wêreld waar mense jaar in jaar uitsit, dieselfde mense, onveranderd. En ek wou sê die gravitasiewet wat in hierdie wêreld leef in die geestelike wêreld ook. As dit nie opgaan nie, dan gaan dit af. En onderdoe jy menslike prediking, menslike redenasies, gaan baie geestelike lewens ten gronde. Baie sprekers kan baie charismaties wees, vleiend na die oor, vermaaklik wees. Maar jy weet, mense sal altyd in die gehoor sit en hoop, wanneer kry jy nou klaar? Dis nou genoeg. Jammer om te hoor hoe baie ons vandag vir jou sê, ons sal graag na preek luister, maar hou dit maar net kort. Kan ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees in net kort stukkies geniet? Die Gees binne my smag na die Here. Ek verstaan as 'n man van voorstaan en hy preek, het nie Gees nie, dan sê ek hom sê, maar asseblief ou maat, kry toch nou net klaar, jy maak my moe. Maar wanneer die Gees is wat optree, en die Gees is wat praat, dan hoor die kind van die Here dit, en ek ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en dit maak nie saak hoe lank dit aangaan nie, ek geniet elke oomblik daarvan, want ek sit soos 'n dassie in die son, en ek bak in die teenwoordigheid van my heiland, en ek word toegerus en vervul. Ek het my voorreg gehad, dat ek al onder baie predikers kon sit en luister, en van hulle kon geluister het, ek onthou ons, Dr. Willie Maree het ook op een stadium gesê, die tyd raak nou op, ek raak nou klaar, ek vermoei julle, dan hoor ek die mense in die gemeente aan, praat, hou aan, ons is nog laat nie moeg, en as hy al oor een uur, en ander predikers, wat ek daar geluister, ek moet nie klaar kry nie, is dit die prediker? Nee, is 'n man van God, besig met God, en God besig met ons, en dis waar oor die hele dinamika gaan, wat ons by mekaar is. Hoe kers wat die oloosie sê, ag Here, as jy my vir my bykie nog meer wil ontmoet, as ek net nog bykie langer in jy teenwoordigheid, want ek moet nou uitgaan in die koue wereld hier buiten, en ek wil vereniging gaan vir jou lig daar buiten wees, maar in hierdie oomblik is ek in jy teenwoordigheid, en dis die naaste wat ek kom aan die hemel, is hier. En Petrus ervaar dat daar iets anders is, 'n krag, lewens verander wanneer 'n kind van die Here deur die Gees van die Here praat. Sonder hy bedoel, sonder hy aan dink, maar die Gees weet presies wat hy doen. Niemand kyk meer vir wat gesê word en hoe gesê word nie. Ek het al verstom gestaan, want ek is baie lief om preke te lees en te analyseer, en van die oudste preke het ek al my kop gestaan en skud en gedink, maar genade, dit is 'n stupid preek. Weet julle wat is een van die stupidste preke wat ek ooit gelees het? Menslik gesproke. Sinners in the hands of an angry God. Is dit nou verdoemend? Maar is een van die preke wat die grootste herlewings veroorsaak het. Maar jy sien die preek in die hand van die Heilige Gees. Is krachtig. Jy kan opstaan en jou eenvoudige ou getuienis gee, soos Janine volgend vir ons gegee het. En dan stap ek terug en oog, my stupid woorde, ek moes dit gesê het en ek moes dat gesê het. Trust me, ek doen dit al vir jare. Maar te vertrou, maar wat gesê moet word, is in die hande. En die Here, deur sy Gees, laat ook in my ou stupid getuienis die krag deurkom. Daar is altyd krag binne, kind van die Here, wat sy Gees het. Een vierde ding, daar is autoriteit, daar is nie net krag nie, daar is autoriteit wat saam met dit kom ook. Want ek staan in die Here, ek staan in die dinge van die Here, ek is besig met die dinge van die Here, en as ek besig met hom en hy, met my en deur my, dan kan ek in autoriteit praat, want ek praat in die autoriteit van die koning van die konings. En as Petrus opstaan en hy preek hier, dan preek hy nie meer excused van nie, julle gaan dalk nie nou like wat ek sê nie, hy probeer in die paai nie, helde sy tweesnijdende swaard uit, en hy gebruik dit in autoriteit wat die Here van hom gegee het, en hy steek het dwars deur die Joodse hart. En daai oggend die Here dit so gewil, dat mense gevra het, wat wil jy met ek doen? Hy het dieselfde swaard op ander geleenthede ook deur hulle hart geruk, en hulle het hom doodgemaak, en sy kinders doodgemaak daaroor. Maar is nog steeds dieselfde krag en autoriteit Nooit gestaan voor hulle, ek is jammer dat ek hier staan, en wat ook al nie staan daar, want ek weet, wat ek aan julle bring is die lewe, is die waarheid. En hierdie uur waar ons in lewe moet, hierdie dinge hoor. Ek had ook een vergadering wat ek bygewoon het, ringsvergadering wat ek my kop aan het geskit het, waar al die broers dit eens is, dat jy kan nie vandag op een kansel staan en sê, so sê die Here, Here nie. En jy kan maar gaan kyk dat het verdwijn het van alle kansels af. Daai kleed wat praat gehang het, so sê die Here, Here. Want wie is jy om te sê, jy weet nie alles wat aangaan, jy verstaan nie alles nie. Dis null and void, niemand sal dit ooit weet en verstaan nie, verander nie dan autoriteit nie. Autoriteit leid nie my nie, het leid in die woord, leid in die Heilige Gees. Hy weet. En as hy vir my wys en my openbaar, dan vat ek die autoriteit en ek staan daarop en ek verkondig dit so. Ek glo dit. Ek weet dit is so. So sê die Here en het is tyd dat ons dit weer doen. Tausen sê, I know there ought to be a lot more authority in the pulpit than there is. A preacher ought to reign from the pulpit as a king from his throne. En hy is baie waar daan. Nie het homself nie, en sy jyself, wat ook al nie, maar as een gesante gestuurde, een wat vol van die Heilige Gees is, want as jy nie luister na wat die prediker sê nie, en sy autoriteit nie, dan luister jy nie na God nie. En ons leef in een wereld dat makkelijk sê, ja, dominee, ek hoor wat jy sê. Hoeveel keer jy dit self al gedoen nie. Dit is baie makkelijk, is dit iets wat ek dink, in my opinie. Jy het die reg en die volste reg, om te besluit of jy het koop of nie. Maar wat dan al staan, so sê die Here, Here, soos die Bybel dit vir my sê, en ek het dit verkondig, en die woord verkondig, en jy dit bring aan ander, dan moet hulle luister, die Here sê dit, en ek staan in autoriteit, en ek glo dit is waar. Want jy nie na my luister, en luister jy nie na God nie. En dan is die bloed op jou hande. Daar is een deel wat mens moet saam regeer en staan daarop, dat het is waar, en ek kan staan, en ek kan met die grootste sekerheid vir jou sê, seker sê die Here, Here. Hierdie dinge is waar. Ook vanoggend ons praat oor die Heilige Gees, dis wat die skrif sê, dis wat die skrif ons leer. Een vijfde deel wat die Gees in my leven doen, en ons sing het in die effect van hulle levens ook, dat die Heilige Gees verwyder my van die wereld, daarvan te egskeiding plaas van my vorige groot liefde. My twee groot minnaars, myself en die wereld rondom my. Dit vind nie onmiddellik plaas nie, daarom het die Bybel vir ons baie sê, oor die pad van heiligmaking, reinmaking, breek met die wereld en al die dinge, ons was herinner daaraan, dat wanneer Gees in my werk, dan raak ek nou God gerig, en al hoe minder wereld gerig. Die dinge waarvoor ek eers lief was, iewers langs die pad verloor ek my liefde daarvoor, in teendeel, van die dinge haat ek nou. Dit walg my, wil ek daarmee te doen nie. Dinge wat my nie aangestaar het nie, wat nie vir my belangrik was nie, is nou belangrik. Is vir my prioriteit. Het maak die saak hoe koud daar buiten is nie. Heer is hier, ek is hier. Die Gees dwing my. Daar is een verandering van liefde, daar is verandering van denken, daar is verandering van richting, prioriteite, alles wat plaasvind. Ons het al baie daar oor grip gehad, ons gaan baie daarmee nog te doen nie. Maar nie as persoon nie, dit hoort in die kerk ook so. Dat die kerk van die levende Christus, die kerk waar die Heilige Gees regeer, is een kerk wat wereldvreemd is. Een kerk waarin die wereld nie thuis is nie. O, baie welkom natuurlijk. En die Here stuur hulle. Maar is een plek waar hulle geconfronteer word met die woord, met die waarheid, en waar die bekering en die toewijding en heiligmaking moet plaasvind. Is baie, baie dodeliks, gevaarliks aan een kerk wat lyk soos die wereld. En waar een ongelovige, onbekeerde thuisvol. Dis nie een kerk waar die Gees van God beweeg nie. Nog 'n groot effek van die Heilige Gees van diep binne my plaas in dis gebed. Daar's 'n gerigtheid op God en daar's 'n bewustheid van sy bestaan, sy teenwoordigheid, sy nabyheid. Jy sien, as ek nie sonde in my lewe het wat die Heilige Gees teenstaan nie, wat sy stem stil maak nie, dis vir ons 'n groot rede om te sorg dat daar nie sonde in my lewe is nie. Dan kan ek gefokus wees op die Here en ek is bewus van hom. En in bewustheid van hom wil ek praat met hom. En wat vir die wêreld 'n ondenkbare ding en 'n simpel ding is, en is hartseer om te hoor, ek het alself gehoor dat 'n predikant sê dat, maar hoekom moet ek bid? Dis 'n sinlose gebruik. God weet ons wat ek wil hê, hoekom moet ek bid? Nou, dis iemand wat die Here ken en nie verstaan nie. Ek is lief vir my Here, ek wil met hom praat, nie waar nie. As jy 'n vrou het en jy praat nooit met haar nie, gaan jou vrou dink jy is lief vir haar. Miskien bly hulle net by mekaar vanweer die kinders, nê. Maar dis my se huwelik, nie as jy waarvoor dit gaan nie. Wat nog van my grootste liefde wat ek kan hê in my lewe? 'n Dieper liefde wat ooit sal wees as 'n liefde tussen twee mense, is 'n liefde tussen my en God, want dit is op 'n geestelike vlak. Die Bybel praat van sy gees werk in my gees, dieper as wat hy ooit kan wees. So daar is 'n hinkering na hom, bewustelik en onbewustelik. Kind van die Here vind homself gedurig in gesprek met die Here. Lofliedere wat binne jou kop rondmaal, partyke selfs op oudtye, dat jy in die nagte wakker kom word en partyke net eers vir die Here net wil dankie sê om net sy glorie besing, hy is my koning, en dan draai om en slaap jy weer. Dood natuurlik, die gerigtheid. Die formele deel van gebed en ons dissipline bly altyd moeilik, selfs vir 'n kind van die Here met die gees van die Here, want ons is in ons vlees. Ons is daarby, maar dit bly nie net by 'n bietjie Bybel lees vir ons, 'n bietjie bid vir ons Bybel lees nie. Ons praat niks daarvan nie. Ek praat van die asem van die gelowige. Is my gebedslewe. En om van die Here afgesny te wees en sy teenwoordigheid te ervaar, dis hoekom sonde vir ons as kinders van die Here so moeilik is. Nie net dat ek 'n skuldgevoel het, 'n sleg voel dat die Here vir my so baie gedoen het, betaal en daarvoor en nou het ek weer gaan sonde aanjaag. En ek was ongehoorsaam en rebels nie, maar hy stilte. Dat ek 'n muur soos Jesaja tussen my en hom opgebou het. Hy stilte kan ek nie verdra nie en wil ek nie verdra nie. Ek prys God dat hy altyd daai mure afbreek as daar ware berou is. En ek kan hom weer ervaar. Romeine sê die Gees staan ons op ons swakheid by. Ons weet nie onder wat behoort ons te bid, maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging en wat woorde gesê kan word nie. Daar's 'n dieper vlak van gebed. Diep in 'n emosionele vlak, partykeer dat jy nie eens woorde het nie, maar hy het 'n sug, 'n kreun. Maar ek is besig met my heiland, in elke deeltjie daarvan. Saam met dit, en onlosmaaklik deel van die werking van die Heilige Gees, is 'n liefde vir sy woord. En ek kyk nou na die fondasie, het ons net al gepraat het oor Petrus, en sy vrymoedigheid, sy spraak wat verander het, en sy autoriteit, kom terug hier naartoe. Die Gees van God gee vir ons 'n geweldige passie, en 'n geweldige liefde, vir die woord van God. Hoekom? Want hy het dit geskrywe. Hy het dit geïnspireer, hy het dit gegee. Hierdie wonderlike boek, daar is geen ander boek in die wêreld wat eers naby hierdie boek kom nie. 'n Boek wat geskryf is oor 2000 jaar deur, ek dink jy by die 80 verskillende skrywers, ek kan nou nie mooi onthou nie. Daar geen teenstrydigheid en geen foute is nie. Wat 'n wonderlike stuk woord. Hierdie woord is die enigste tasbare ding wat ek het in hierdie wêreld van my God. Besef jy dit? Dit wat ek vashou. En nie die papier nie. Die papier is maar net papier. Dis wanneer ek met hierdie woord besig is, is die gees met my besig. En in hierdie bedeling is die naaste waarna kom, om gemeenskap te hê met my koning en met my Here. Geen ander terrein nie. Sy woord. En omdat ek weet, dat is die woord van God, dis geïnspireer deur sy Heilige Gees, daarom kan ek my voete daarop plant, dis onveranderlik, dis foutloos, dis akkuraat, en het ek die vrymoedigheid en autoriteit te sê, maar dit is so. En ek staan daarby, en ek gee nie om vir julle kerk iets anders te sê, en vir julle wêreld iets anders te sê nie, daar staan geskrywe, en daarby sal ek staan, en daarby sal ek volstaan. Dwalings het gekom en gegaan deur die oë. Dwaalleraars het gekom en gegaan deur die oë. Hierdie woord sal bly staan. En almal wat hulle voete op hom plaas. Vir 'n kind van die Here is daar op die aarde niks meer waardevol as hierdie Bybel nie. Dis my grootste skat. Dis die waardevolste ding wat ek kan hê. As hulle my ooit moet toesluit, hopelik vanweë my geloof nie, vanweë iets wat ek verkeerd gedoen het nie. As hulle my in isolasie moet sit en ek kan net die Bybel by my hê, dan is dit nog steeds genoeg. Die waardevolste is by my. Die laaste een, en ek maak met hom klaar, natuurlik is daar baie meer wat ons kan sê. Maar ek praat na gelang van hierdie gedeelte waarmee ons besig is in Handelinge 1 en 2. Die lippe van Petrus het verander. Sy spraak, sy gedagtes, alles wat daar gegaan het. En dis wat die Here beloof het. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Elke kind van die Here, wat in die Here is, en vol van sy gees is, die Bybel leer vir ons waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit kan nie anders dan nie. Vind jy jouself in gesprekke waar jy is met mense en as jy maar weer sing en praat ons oor Here. Ander onderwerpe so interessant soos dit kan wees, is nie so interessant en so waardevol as om te sit en praat oor Here en die dinge van die Here nie. As die hart vol is daarvan, dis wat die Gees bring. Hy bring 'n hart vol van hierdie dinge en iewers wil ek graag het met mense bespreek. En die Here bring my deur sy genade en geleenthede waar ek het, om dit wat die Here vir my geleer het, vir ander te deel. Dis getuienis. Dis wat die Here in my lewe doen. Dis wat hy vir my leer. Nie almal is geroep tot prediking nie, jy hoef nie. Die Here sê gesant aan sy manne wat hy gekies het daarvoor. Maar almal is geroep om te getuig. Dis wat die Here in my lewe doen. Weet jy wat ek vanoggend gelees? En ek kan het deel. Weet jy wat die Here vir my geleer in die laaste tyd? En ek kan het deel selfs met die wêreld. En jy kan het deel met vrymoedigheid. Jy kan het deel met autoriteit, want jy weet is waar. Want die Here het dit vir jou geleer, die Here het dit vir jou gewys, en jy weet is waar. Ek kan het lewer ook met die verwagting, dat die Heilige Gees dit sal uitbring wat hy moet bring. En partykeer selfs het ons vind hier so dat mense sê, wat moet ons doen om gered te word? Hoe eerlik is die Here nie jou eenvoudige getuienis gebruik, jou lippies gebruik, om iemand wat soekend is, by die Here te bring nie. Elkeen geroep om 'n getuie te wees. En omdat die Gees in my is, is die braafheid en die waagmoed daar en ook die krag. Ek durf nie vir 'n oomblik sê, ek kan nie met iemand oor die Here praat nie. Want dan maak ek God tot 'n leenaar. Wanneer my gees oor julle kom, sal jy my getuie wees. Here, u gees is op my, ek is u getuie, hier is ek, stuur my. Wat ek het, wat ek is, wat ek verstaan, gebruik dit in die wêreld rondom my. Waar jy môre beweeg, hulle kom nie in die kerk nie. Hulle weet nie van die Here nie. Hulle weet nie wat die Here aan jou lewe doen nie. Ek het al vroeg in my lewe geleer, die Here doen nie dinge net in my lewe, net vir my nie. Dit wat hy gedoen het in my, wil hy wêreld deur my ook bereik. Wees bruikbaar, instrument van besondere gebruik, nie alledaagse nie. Hoe kry ek hier die Heilige Gees? Miskien vanoggend is daar mense wat luister hierna, en hy het sê, maar dominee, ek ervaar nie wat jy van praat nie. En ek hoop een groot rooi lig is aan die brand. Want elke Christen wat die Heilige Gees het, en hom volg, weet waarvan ek volgend praat. En sy van my sê, maar dominee, ons het nog net begin praat, daar is veel meer. Ja, ek weet, daar is veel meer. Maar tyd laat ons nie toe om alles te celebrate wat die Heilige Gees in my lewe doen nie. Dit begin by oorgawe, by wedergebore. As jy nie weergebore word, sal nie koninkryk inkom nie, Johannes 3. Dis die beginpunt. Oorgawe. Die knie buig voor die koning van die konings. Ek het nie tyd om baie hieroor te praat nie, maar ek het die eenvoudige toets wat Korintiërs sê, Korintiërs 12, niemand kan sê Jesus die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Jy hoef nie vooroor te val, agteroor te val nie, jy hoef met water gedoop te word, of enigiets anders te nie. Jy moet gedoop word, die Bybel sê dit. Maar die doop is nie voorwaarde van ontvanging van die Heilige Gees nie, dit is nie waar nie. Hoe weet ek het die Heilige Gees? En dit is een baie klein sinnetjie, maar dit is baie gelaai. Dit is eindelijk die hele preek op sy eie daai. Niemand kan sê, Jesus is die Here nie. Samen met gaan Matteus 20 uithaal. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal nie koninkryk van die Here ingaan nie. Wat is die verskil? Hulle praat van 'n Here. Hulle praat van hulle godsdienst, hulle dogmatiek. Waarvan praat Paulus hier? Hy is my Here. Hy is my koning. Here is 'n baie gelaaide term. Dis nie 'n titel nie. Dis 'n onderwerping aan. Hy is my Here, ek behoort aan hom. So niemand kan sê dat ek is aan hom, ek is behoort aan hom, my lewe is aan hom totaal oorgegewe. As hy nie die Gees het nie. Baie eenvoudige toets. Kan jy vanoggend in jou hele hart sê, maar Here, hierdie lewe is U sin. My lewe wendel rondom U. Dankie Here, want ek weet, ek sê dit omdat ek in U Gees is en U Gees in my is. Is begenadig daartoe. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat U ons nie met ons eie krag, ons eie vermoëns, ons eie potensiaal in die wêreld soos hierdie instuur nie. In 'n verwarde wêreld nie. Nie een van ons het enige potensiaal en vermoë binne ons nie. Het die duivel wat rondloop soos 'n brandende leeu sal ons verskeer en flarde los. Hierdie wêreld en sy leering en sy valshede en sy verdraaiings sal ons nie laat staande bly nie. Ons is nie opgewasse teen enige van hierdie dinge, nie een van ons nie. Maar Here, U het 'n visserman gevat. 'N ongeleerde man. Een wat aan U behoort. En U het hom gevul met U Gees. En het die wêreld aan die brand gesteek. Soveel so dat is binne 2 jaar dele Europa en 'n deel van Asië tot in Indië die evangelie gehoor het. Dis wat die krag van die Gees kan doen. En iemand wat aan U behoort, aan U oorgegewe is. En dis wat ons wil wees. Vol van U Gees. Bewus van U teenwoordigheid. 'n lewe verborgen in U. 'N lewe bruikbaar deur U. Ek bid dit vir elkeen van ons. Ek bid dit vir ons as gemeente saam ook. 'N besondere instrument in die hande. In die tyd en die plek en die uur waar U ons geplaas het. Here, as U stem in enige wat hier is, is stil geraak het, vra ek dat U vanoggend ook weer sal deurbreek by hulle. As 'n bekering is, dat hulle bekering weer sal doen, oorgee aan U. Sonde bely en afstand doen daarvan. Reinig van alles wat kwaad is. En nie 'n stukkie verder aan sal doen nie. Ek bid dat hy vanoggend sy sonde moet los, sy buiteegtelike verhouding, sy onsedelike gedagtes, sy verslaafdheid, sy drank, sy beheptheid met ander, dat ons het sal los, sal focus op U, gevul sal wees met U, bruikbaar sal wees, elkeen van ons, jonk en oud, in die hande. Amen.